Esta mesma tarde celébrase no Multiusos da Xunqueira ás 8:30 unha asamblea aberta convocada por Iniciativa pola Unión. Estamos a falar dun grupo de persoas que buscan a conformación dunha candidatura nacional galega para as vindeiras eleccións xerais. Detrás, pois, desta iniciativa atópase moita xente, entre eles unha das persoas coa que imos falar de seguido. Xavier Costas, a quen temos xa ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bon día, que tal?
Moitísimas grazas por atendernos. Antes de nada, explícanos, para os máis despistados, que é Iniciativa pola Unión?
Pois, Iniciativa pola Unión, como a súa verba indica claramente, é unha iniciativa popular que tomamos persoas, cidadáns galegos, algúns militantes do nacionalismo, outros que non militan no nacionalismo. Dentro dos militantes do nacionalismo militarán en algunhas organizacións sociais, políticas, deportivas, culturais, comunidades de todo tipo. E o que tentamos é simplemente crear unha fronte popular, entre comillas, donde nos aunamos todas aquelas persoas, cidadáns galegos, que temos como querencia común defender os dereitos nacionais galegos.
A estas alturas de partido, sabemos que as eleccións xerais pois vanse celebrar en breve, será no mes de decembro. Aínda hai tempo para lograr esa candidatura unitaria galega?
Nos estamos, desde Iniciativa pola Unión, desde un principio, desde o Conso, que celebramos o 23 de agosto, tivemos ali unha coordinadora a nivel nacional que o primeiro objetivo que teña era pular por crear unha lista única, unha candidatura común para defender os intereses galegos. Todas as enerxías desde ese banquete adicáronse prioritariamente para eso. De facto, fixemos un proxecto horizontal onde cada persoa representa un voto, os partidos totalmente nun segundo plano e as súas siglas, que son as que crear así certas situacións e discrepancias políticas, mas por desgracia, non atopamos esa receptividade desde outra plataforma, non, que parece que está máis condicionada por outro tipo de organizacións e que non apostan tan claramente como a nós por esa unión. Mais nós, nos poucos días que quedan até presentar as listas, imos pular por conquerir que se presente a única candidatura popular galega.
Penso que é o día 6 de novembro, non? Cando remate ese prazo.
Sí, nesa altura, un poquinho máis avante. Entre os 6 e 8 nos temos proxetado facer as primarias para escoller aos nosos candidatos, unhas primarias que van ser totalmente abertas, cualquier persoa que se pensada pode apresentarse con un mínimo de ter 25 persoas que o avalen en cada provincia. Pois esa é unha elección totalmente aberta, asamblear e democrática. No, cada persoa, como dixen antes, é unha voz e un voto.
Falabas antes, non, dese reunión de Conxo, 23 de agosto, pasaron máis de 2 meses. O certo é que neste período houve máis desencontros, incluso ti o apuntabas, non? A Nova, Esquerda Unida, Podemos, que encontros. Como se pode solucionar iso?
Pois desde a base, nos o temos claro. Desde Iniciativa pola Unión, lle trasladamos ás demais organizacións políticas que presumen de que son horizontais, de que lle dan a iniciativa ao povo e a cidadanía, mas o que fixeron foi chegar a un acordo de cúpulas entre a Nova, Podemos e Esquerda Unida. Un poquito esa filosofía, non? Entón, nos o que estamos facendo é seguir traballando. De facto, temos registrado no censo tanto a lista de apoios á declaración de Conso como ahora o censo que temos, que estamos elaborando para poder participar das primarias. Hai xente que sabemos da Nova, mesmo algún de Podemos, e nos estamos abertos a que participen do noso proxecto sin problemas. E nos estamos pulando a ese sentido. Estamos traballando desde a base, da base hacia arriba. A cidadanía está nun momento crucial que quere que lle den resposta aos problemas que temos aquí. De situación económica, precariedade laboral, desemprego, falta de aproveitamento dos nosos recursos propios. E pensamos que esos son os problemas que poro en riba da mesa e olvidarse, eso témolo claro, hai que olvidarse de Madrid. Desde Madrid non nos poden impoñer como temos que organizarnos políticamente. E hai xente de que participa da marea que o entende e se está asuntando aos nosos principios, a nosa lista de apoios á declaración de Conso e para participar no proceso de primarias.
Dito isto, ainda hai esperanzas de que haxa unha única lista unitaria?
Pois a esperanza é o último que perdemos e como dicen desde o principio, desde a coordinadora que temos nomeada a nivel nacional, todas as súas enerxías están postas nese tema. É evidente que parece que hai xente en Esquerda Unida e Podemos que non están por esa labura, non lles interesa que haxa esa candidatura unitaria, porque eles obedecen a postulados políticos impostos desde Madrid.
Tamén me gustaría comentar o caso concreto de Redondela. Como dicía, hoxe celebrades unha xuntanza, unha asamblea aberta a todo o que queira chegarse, será ás 8:30 da tarde, no multiusos. Redondela ten unhas características específicas. Aquí non está Podemos, Esquerda Unida tampouco prácticamente ten representación, pero sí está a agrupación de electores. Bueno, temos un panorama político diverso.
Diferente. Peculiar. propio e interesante, moi interesante pues, o panorama.
Que pode acontecer aquí en Redondela? Pensades que seredes quen de aglutinar a esas forzas, as persoas que noutros comicios votaron a esas formacións?
Sí, a nosa filosofía e o noso objetivo é actuar como un cemento aglomerante e adhesivo para unir a todas esas forzas. Nos deixamos claro a todo mundo de que apoyar a declaración de Conso é apoyar cuatro principios básicos que non entran en maior profundidades, o que queremos é buscar o que nos une e non o que nos separa, e facer fincapé sobre todo en eso, na unión. E a declaración de Conso, bueno, son cinco puntos básicos que fala do dereito da defensa, do dereito á determinación, de soberanía dos povos, dado a defensa de todos os dereitos dunha sociedade avanzada, en concreto da igualdade da muller, defensa da economía, defensa do dereito á vivenda, dos servicios públicos básicos, defensa dunha democracia. Eu penso que estes postulados, cualquier persoa que se considere demócrata de esquerdas e que teña os pés aquí na terra, os pode apoiar sin problemas. E esperamos que en Redondela todas estas organizacións que nomeache, e mesmo organizacións sociais, culturais, apoyen a esta proposta de iniciativa pola Unión e se adhiran a nós e participen do noso proceso de primarias.
Como vai ser exactamente o acto de hoxe?
Pois o acto de hoxe imos contar cunha persoa da Coordinadora Nacional. Hai dúas que están dispostas a vir. E vamos a explicar, porque a primeira toma de contacto que temos iniciativa pola Unión en Redondela, explicar claramente cuáles foron todos os pasos dados, as conversas que hubo con os diferentes, con outra plataforma e outros colectivos, e explicaremos que imos facer a partir de agora, porque como ben dixemos con anterioridade, temos o tempo en riba. Isto, en cuestión de días, temos que presentarse a lista de candidatos pola Galiza. E vamos a intentar establecer un plan de traballo a nivel local en concordancia con todo o traballo que estamos facendo a nivel nacional na Galiza.
Por certo, como están a ser o resto das asambleas que celebrades noutros concellos?
Ben, con moita participación, xente que antes non participaba en política, cidadáns de AP, como soemos dicer, que están participando das asambleas e apresentando propostas moito interesantes.
E a situación que se está a vivir a nivel estatal en Podemos, que sería como un pouco o escollo, non? O problema para facer unha única lista aquí en Galicia. Sí. Favorece a iniciativa pola Unión? Prexudica?
Pois, non sei, a verdade que estamos tentando pois, en aderir cuanto máis cidadáns a nosa proposta, mellor. E estamos un poquito a marxen da situación interna que teñen outras organizacións. Uh-huh. E ben sabido, non están, ten saído a luz nos medios de comunicación, que Podemos na Galiza pasou por diferentes crisis, non? Desde abandono a parte da dirección a nivel galego, hubo renuncias a nivel local, temos o caso de máis perto de Redondela, uh-huh, onde a pouco de sair electa, a concelleira abandonou a organización, Podemos. Entón, eu penso que a xente que está pensando en ir nunha plataforma con Podemos equivoca políticamente totalmente, e penso que é un lastre para Galiza e para os intereses nacionais galegos. Non nos vai aportar nada. Xa se mira a súa postulado na situación de Cataluña, ten unha visión bastante centralista e españolista, e en ese sentido, de Cataluña e Euskadi, estas persoas, organizacións que se consideran nacionalistas e que están achegándose a Podemos e Esquerda Unida, deberían aprender desas situacións, non? Aí, unindose os nacionalistas, consiguen un apoio popular sin ter que recorrer a forzas españolistas.
Se finalmente non hai acordo, quen é o gran ou quen son os grandes beneficiados?
Pois o beneficiado non sei quen vai ser, pero o perxudicado vai ser o povo galego. A situación a nivel estatal é moi interesante. Eu creo que a crise que se vive os niveis, non só económico, non, que se fala e se analiza demasiado, é bastante cargante, non, a todos os medios de comunicación. Uh-huh. Todos estes tertulianos nos machacan todos os días con a crise económica. Hai expertos económicos por todas partes. Eu creo que se ve unha crise política, unha crise de valores e é moi interesante a situación particular un novo modelo de Estado, onde se pudera recoñecer dunha vez por todas o dereito de autodeterminación dos povos que conformamos o Estado español. Ese dereito que, por certo, está reconhecido a nivel da Carta de Nacións Unidas, pero que aquí, desde que se aprobara a Constitución de 78, non se recolleu, non? Na demandita lei constitucional. Entón, nos pensamos que é unha situación moi interesante, por eso apostamos pola Unión. É un momento que, pues, se podía aproveitar desde o povo galego para, dunha vez, conseguir un grupo parlamentario, propio en Madrid, que defendera os nosos intereses nacionais e logo trabajar para que este povo gane autoconfianza e crea nosos propios recursos, nosos propios medios de acción, nosos propios actores políticos, e non esteamos sempre mirando cara a Madrid.
Por certo, xa para rematar, Xavi, imagino que con todas as diferenzas que existen, daravos dende Iniciativa pola Unión moita envexa a unidade que transmite Junts pel Sí, non?
Sí. Falábamos antes, non? Eu creo que é un espello onde temos que darnos os galegos, non? Forzas aparentemente bastante dispar, pero todas coa mente e o corazón postos na súa terra, no povo catalán, como son Esquerra Republicana, Convergencia e Unión, agora Convergencia Democrática, e cantidade de organizacións culturais e sociais, foron quen de aunarse e xuntarse para defender os intereses propios, por encima de presións exteriores. E iso é importante, e a lección que temos que aprender aquí en Galiza, os galegos. Se non nos unimos, nunca poderemos revertir a situación actual.
Pois Xavi Costas, en breve coñeceremos, saberemos se finalmente pois hai esa unión que vos desexades e que estades a procurar. Moitísimas grazas por atender a nosa chamada.
Obrigado a ti, moitas gracias.
Un saludo, hasta logo.
Chao.